SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓየ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራተጂካዊ መፅናዕታትን ንእዋናዊ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ብዛዕባ ዝተፈጥሮ ሓደስቲ ምዕባለታት ትንተና ክበና እዩ። እስኪ መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ርድኢት ኣለዎ ኢልካ ተሓስብ? ንስኻ ኣብ ዘርፊ ትምህርቲ ከም ዘለካ መጠን ማለት እዩ ሕጂ ጽቡቕ ሕቶታት ካብ መምሃራን ተሓቲቱ ዶ ወይስ እቲ ርክብ ትርጉም ነይርዎ ዶ ትብል?
ከም ዝፍለጥ ይህ ወደግ ብዛዕባ ትምህርቲ እንተልና ብክልተ ነገር ክንገልፆ ንኽእልና። በቲ ሓደ መልክዑ ትምህርቲ ብምስፍሕፋሕ ነዚ ሕዚ እኒሄ ወለዶ ዋላ ፅርየቱ ድኹም ይኹን ትምህርቲ ንክስፋሕፋሕ ዓብዪ ግደ ገይሩ እዩ። ዝሓድሽ ወለዶ እውን ዝሓቲ ዘሎ ሕቶ ትምህርቲ ተስፋሕፍሕካ ካብ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቀ ስራሕ ክህልወኒ ኣሎ ናይ ስራሕ ሕቶ እዩ ነይሩ ትመና በቲ ሓደ መልክዑ እዚ ከም ዓወት ጌርካ ትወስዶ ትምህርቲ ምስፍሕፋሕ ዝተመረቐ ሰብ ብበዝሒ ዋላ መንሰይ ይኹን እዚ ብደንቢ ተጠቂሙሉ ተዝኸውን ነይሩ ሃገር ክሃንፅ ብክእል ዝነበረ መንሰይ እዩ። በቲ ካሊእ መልክዑ ከዓ ኣብዝሓለፉ 27 ዓመታት መንግስቲ ንመምሃራንን ንተምሃሮን ዝሃቦ ትኩረት ብፍላይ ንመምሃራን ዝሃቦ ትኩረት ከም ሓደ ቀፀላ ማሕበረሰብ ድኹም እዩ ነይሩ። ስለዚ መምሃራን ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ታሪክ ከም ትፈልጦ ዝተምሃረ ሰብ ሃገር ድሕን ተባሂሉ ንክምሃር ብዙሕ ምብርታዕ ካሊእ ስትረስ ማሕበራዊ ንሩ እኳ መምህር ዝተምሃረ ውሰድኪ ተባሂሉ ንመውስቦ እኳ ዝወሃበለው ዝነበረሉ ግዜ ከዚ ግን ብተገላዊቶ ኮይኑ መምህር ማሕበራዊ ንሩ ማሕበራዊ ስታተሱ በዓል ሶሻል ስታተሱ ደኺሙ ተነፂሉ ገለገል እዮም መምህርነት ገዲፎም ናብ ዞባ ንወረዳ ንመሓደርቲ ዝኸድሉ መምህርነት ከም ዝነበረሉ ኩነታት ኢና። እዚ ማርጂናላይዝድ እዩ ነይሩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ዋላ ትምህርቲ ዕድል ይፈጠረሉ ግን መሲልካ ነቲ ሃፍታምን ውሕዳት ሃፋትምን ትኩረት መሃብ ነይሩ። እዚ ንሃደ እውን ዓብዪ ኮስተም ኣኽፊልዎ እዩ። ምክንያቱ እቲ መምህር ካብ ኤሌመንተሪ ትሒዙ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ብሓላፍነት ንዜጋታት ተዘምሂሩ ታያተወን ናብለና ምህረ ዝውዕሉ እውን እንተኮይኑ መጨረሻ እዚ ብምሉእ ተስፋ ዝቆረፀ ንሃገር ህልውን እውን ሓደሓደ ግዜ እተሪዮ ኣብዚ ዝሰልጠነ ግዜ ሰብ ንቁልቁል ኣፉ ተኣሲሩ ክቕበል ከሎ ክትሪኢ ከለካ ትድንግፅ። እቲ ናይ ሞራል ማሕበረሰብ ዝነበረ ከመይ ደኺሙ ከም ዘሎ ትርኢ። ልምዓት ኒስ ኒኢሉ ድማ ልምዓት ከቃፅል እውን ትርኢ። ሕዚ ብምሉእ ክትሪኢ ከለካ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ በቲ ሓደ መልኩ ኣወንታዊ ትርዮ ካብ ድንቁርናን ትምህርቲ ምስፍሕፋሕ ዩኒቨርሲቲ ምስፍሕፋሕ ትርኢ። እዚ ዓብዪ ታሪክ እዩ። ግን ፅሬቱን ማሕበራዊ ዝተማሃረ ሰብ ዓዲ ዝቕይር ዝብል ግን ድኹም ነይሩ። ንዕ እውን ይመስለኒ ርዲቱ ዶክተር ዓብይ ምክንያቱ ኣብዚ ከም ዝብለካ ዘለኹ ናይ ኦሮምያ ዓመፅ እውን ካብ ኤሌመንተሪ ጀሚሩ ከም ትፈልጦ ግንተር ዝበካል ኤሌመንተሪን ሃይስኩልን ዘለዎ መምሃራን ዋላ ባዕሎመይ ምርሕዎ እምበር ብካሊእ መልክዑ እውን መሪሖሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ዓብዪ ቅሬታ ዘሎ ማሕበረሰባዊ ቀፀላ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ነቲ መምህር። ከምቶም ዝተላዕለ ሕቶታት እውን ከም ዝመስለኒ ሓደ ሓድኡ ሃገራዊ ሕቶ ክላዓልና ተገብኦ ብፍላይ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ማለት እዩ። ኣብዚ ወቅቲ እዚ ሃገር ብሓደጋ ዘለትሉ ግዜ ገዛ ይተሰርሐልናን ደሞ ዘይተወሰኸናን ማለት ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ሕዚ ግልፂ እዩ። ብጣዕሚ ተሽመድመደ ኢኮኖሚ ከም ዝኾነ ሃገር እውን ሓደጋ ወዲቃ ዘላ ትፈርስ ዶ ዝተቕፅለ ዝብለሉ ዘሎ ዜጋ ከመይ ንመንግስቲ ንሕግዝ መንግስቲ ከመይ ሓላፍነት ይስምዖ ዝብል ትኩረት ዝወሃቦ ነይሩ። ሞር ኣይተገበረና ናብ ዝብልና ቅሬታ ምስማዕ መሰል እውን ይኩሉ ግዜ ክቀርብ ስለ ዘሎ ነገር ግን ነቲ ኣጠቃላለዩ ካብቲ ሃገር ትፅቢት ዝግበረልና ክልቲኡ ኣመጣጢና መሰረታዊ ጥቅምታትና እውን ኩሉ ግዜ እናተደራደርና እግረ መንገዲ ከዓ ሃገራዊ ሸክሚ ሃገራዊ ሓላፍነት ምክንያቱ ሃገር መንግስቲ ተተራኺሙ ሃገር ተፈሪሱ ቅልውላዊ ንኩልና ስለተርፍና ብከምዚ እዩ ነቲ ናይ መምሃራን ክገልፆ ዝኽእል። ግን ኣጠቃላይት መምህር እውን ወሎ ተምሃራይ እውን ኣካል ናይቲ ሃገራዊ ቅልውላው ሰለባ ኮይነሎ ጥቃዓት ኮይነሎ ክንብል ንኽእልና። ምክንያቱ ብዘይ ካብቶም ኣብ ትግራይና ኣፋርን ናብ ካልኦቶም ዘለዉ ከም ትሪኢካ ዩኒቨርሲቲ ዕፆ ተምሃሮ ይሞቱ ናይ መምሃራን ሓላፍነት እውን ብልክዕ ትሪእዎና ዓብዪ ሃገራዊ ሓላፍነት መምሃራን ክህሉ ከም ዝግብኦ እዩ ሓሳብ ዝህብ።
ከምቲ ዝሰማዕካዮ ሕጂ ብዙሓት ሕቶታት እዮም ተላዒሎም ብዙሕ መልሲ ሂቡ ምናልባት ኣብዚ ንኩሉ ኣቕሪብና ክንውደይ ንኽእል ኢና። ግን ድሓን ምስቲ ዝመለሱ ኣገናዚብካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ምስ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ብዙሕ ጉዳያት እዮም ተዛሪቦም። ንምርጫ ብዝምልከት ግን ሙሉእ ምርግጋ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝፍጠር ናብ ምርጫ ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም። እዚ ናይ ምርጫ ጉዳይ ከመይ ኢኻ ትርእዮ? ኣብ ግዜኡ ክካየድ ድዩ? ንምንታይ ኸቲ ምርጫ ኮሚሽን ምናልባት በብግዜኡ ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ መግለፂ ወይ መብርህ ዘይህብ እቲ ዕማሙ ስለ ዘይወድአ ድዩ? ንዳሕራይ ክዓቕሚ ክህልዎ ድዩ? ማለት ምድላዋት ናብቲ ምርጫ ኸ ተጀሚሩ ድዩ ወይስ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ?
ከምቲ ፈልጦ ምናልባሽ ምስቲ ሓንቲ እውን ዞም ናይ ኢትዮጵያ ድሕሪ ለውጢ መንግስቲ ሰብ ኢትዮጵያ ብምሎኦም ዳርጋ ብኤርትራ ነይሮም ክትብሎም ትኽእል ፖለቲካዊ ውድባት መፅኦም ኣለዉ ገሊ ብጣዕሚ ዝቃረን ክተዓረቕ ዘይኽእል ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ካብ ኦነግ ክሳብ ግንቦት ሸውዓተ ዘለዉ ንኤርትራ እውን ተቃርኖ ዘሎ ምልከታ ዘለዎም ማለት ዘይተዓረቁ ምልከታታት ዘለዎም እዮም ኣብ ኤርትራ ብምሉኦም ተሰብሲቦም ነይሮም እና ሓደ ለውጢ ሒዝዎ ዝመፀ ሽግር ዝመስለኒ ክተዓረቁ ዘይኽእሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ንዲሞክራሲ ኣሰባጦ ክገብሩ ዘይኽእሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኩሎም ተሰብሲቦም ብዕርቂ ተባሂሎም መፅኦም ኣለዉ። መንጎኦም ከዓ ነዚ ሃገራዊ ቅልውላው ዘለዎም ንባብ ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ኮይኑ ኣሎ እቲ ዝበዝሕ ፌደራላዊ ሓይሊ ኮይኑ ትረኽቦ ተሃገለገሊ ከዓ ክድምፀል እየ ዝብል ዝነበረ ንግዜ ስቲ ንረእዮ ኢሉ ግዜ እናሓለወ ዘሎ ዝመስል ከም ናይ ኦብነግ ትርኢ ከም ናይ ኦነግ እውን ኦሮምያ ኦልሞስ ኣብ ትሕቲ ኦነግ ኣለ ክትብሎ ትኽእል ኢካ ከምቲ ዝመፅእ ዝበሃል ዘሎቲ ኮይኑ ብፍላይ ማራዊ ኦሮምያ እቲ ናይ ግንቦት ሸውዓተን እቲ ናይ ኣብሶሉት ኢትዮጵያኒዝም ዝበሃል ኒዮፓን ኢትዮጵያኒዝም ክንብሎ ንኽእል ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ደጋፊ ኮይኑ ሕዚ እቲ ናይ ዶክተር ኣብይ ሓይሊ መፃፁ ካብቲ ኦሮማራ ፕሮጀክት እዮም ሓራን ኦሮምያንስ ብሳንክልተን ልዕሊ ዩ በዚ ሕዚ ስለ ዘለና ፓርላማ ተቋፃፂርና ናይ ማጆሪታርያን ናረቲቭ ሒዞም ሃገር ክንመርሕ ኢና ዝብል እዩ ሞር ድሞ ከም ትሪኦም ዘለካ እቲ ናይ ኦሮሞ ፌደራላዊ ሓይሊ ድምፁን ንግዜኦ ፅቂጡ ዘሎ ይመስልና እቲ ኣብሶሉት ኢትዮጵያኒስ ዝበሃል ሓይሊ እዩ ሞር ኣብቲ ሚድያ እውን ትሪኦ ከም ንዶክተር ብርሃኑ ነጋ በዕሉ ማለት እዩ ንዶክተር ብርሃኑ ነጋ ካምዞም ኣብሶሉት ኢትዮጵያ ዝበሃል እዮም ብሳሪኩ እውን ንግዜኡ ታክቲካል ተዘይኮይኑ ንኤርትራ እውን ዘይቕበሉ እዮም እና ሓደ ሃገር ሓደ ህዝቢ ዝብሉ እዮም እና ሕዚ እዚኦም ዝመስለኒ እንታይ እዩ ምናልባሽ ኣንዳርጋቸው ፅጌ እውን እግረ መንገዲካ ኣብድሚስካያ ተነርካ ናይ ብሄር ፖለቲካ ኋላቀር እዩ ኢሉ እና በዚ ሕዚ ሰላማዊ ቃልሲ እምበር ዓመታዊ ቃልሲ ኣየድልን ኢሉ ከምቲ ትፈልጦ ናይ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ እዩ ሰላማውን ሰላማውን ዘይኮነን ተባሂሉ እዩ ኣብ ኤርትራ ፀኒሖ ንዝሓለፈ ዓመታት ዶክተር ብርሃን እውን ተመሳሳላይ ሕዚቲ ሓይሊ ትሪኦ ከያ ከዓ መረጣ ኢትዮጵያ ክተካይድ ዓቅሚ ኣለዋ ደየብላ ክልተ ነገር ክልዕል ኢኻ ኣብ ሃገር ኣብ ህልውና ዘሎ ሃገር እንኳን መረጣ ዝኣክል እሞ ገና ፖላራይዝ ድገብረና ዝኽእል ምክንያቱ ዝተነኽአ ነገር የለን ሕዚ ኩሉ ነገር ብስክፍታን እተይተነኻኸ እዩ እኒሄ ምርጫ ክመፅእ ከሎ ክልተ ነገር እዩ ሓደ ካምፔይን ክግበር ከሎ ዝለዓሉ ናይ ዓርሰ ምሕደራ ሕቶ ናይ ብሄር ሕቶ ናይ ሃገር ሓድነት ሕቶ እዚኦም ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ኬንካ ተመሓድሮም ዝብል እዩ ካሊእ ግን ምርጫ እንድሕር ዘይተካይዱ ናይ ንሕጊ መንግስቲ ግልፀ ሓሙሽተ ዓመት እዩ ዝምረፅ እዩ ዝብል ክናውሐሉ ዝኽእል ዕድል እውን የብሉንቲ መንግስቲ ስለዚ ሓሙሽተ ዓመት ዝቕፅል ግንበት እንድሕር ተወዲያ ሕጋዊ መንግስተ የለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ሕጋውነቱ ይስእን ኣሎ ማለት እዩ ኮናቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ መንዲ ክትገብረሉ ክትክእል ነገር ብባዕሉ ምርጫ ምንዋሕ ሃገራዊ ቁልውላዊ እዩ ናይ ከምዚ ናይ ኮንጎ ዛየር ዝኒሀ ሲንድሮም ከጋጥመና ይኽእል እዩ ንሓደ ወርሒ ንክልተ ወርሒ ንክንደይ ዓመት ኤክስተንድድ ዝኾነ ተናውሖ ስለ ትኽእል ሓደ ናይ መንግስቲ ቅቡልነት ዘይብሉ ቅልውላብ ዘጋጠመ መንግስቲ ምዃኑ ዘርእካ እዩ ሓደ ነገር ካልኣይ ከዓ እንድሕር ዘይተመሪፁ ነዚ ቅቡልነት ዘይብሉ ሕጋውነት ዘይብሉ መንግስቲ ይኸውን እንኳን ሕጋውነት ዘይብሉ ቅቡልነት ዘይብሉ መንግስቲ ብሕጊ ተመሪፁ እውን ሃገር ንምምራሕ ከዊድዎ ዘሎ እዩ ስለዚ መስለ እንታይ እቲ ናይ ኣሃዳዊ ሓይሊ ንዶክተር ኣብይ ናቶም ናይ ምርጫ ኮንስተንስ ኦሮምያ ስለ ዝኾነ ኦነግ እውን ተንኪሩት ናይ ኦሮሞ ብሄርተኝነት ጠንካራ ስለ ዝኾነ ዘይከሸንፉ ይኽእሉ እዮም ንሶም ተዘይሒዝና ድማ ማለት ካልኦቶም ግልፂ እዮም ሕወሓት ኣብ ትግራይ ከሸንፍ ይኽእል እዩ ኣብ ኦሮምያ እውን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኦነግ ከሸንፍ ይኽእል እዩ ኣብ ካልኦት ክልላት ከዓ ወረዲ ቶም ዝነበሩ ውድባት እውን ከሸንፉ ይኽእሉ እዮም እቲ ኣሃዳዊ ሓይሊ እዩ ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ቀይሩ እቲ ፌደራል ስርዓት ቀይሩ ናብ ሓደ ኢትዮጵያ ክምልስ ዝሓስብ ዘሎ ሓይሊ ግን ቦታ የብሉን ኣዲስ ኣበባ እውን ከምቲ ንሪኦ ናይ ኦሮሞ ናይናያ ዝብል ሕቶ ኣለዎም ኦሮምያ ስለዚ ከምቲ ምርጫ እውን ብቀሊሉ ዝሓልፈ ይመስልን ክብለካ ከለኹ እቶም ናይ ኦሮሞ ሓይልታት ከሽንፉ ከም ዝኽእሉ እዩ ሕዚ እዚ ክንሽነፍ ኢና ዶክተር ኣብይ እውን ክሽነፍ እዩ እቲ ንሕና እውን ክሽነፍ ኢና ስለዚ ዋላ ሕጋውነት እያሃሉ ኢልካ ሻለካ ዳዊት እውን ሰሚዕ ሓያ እንተኮንካ እንደውም ተፓርላማ ፍሪሱስ ናብ ከምዚ ወታደራዊ አይነት መንግስት ዝመስልውን ተዘኸይደው ሰራዊት ይዝብል እዚም ቡምሎም ዘም ናይደርግ ዝነወር የም ብፈርፈተ ይኳስ ብፖለቲካ ተሐሳስቦም ማለት ሕዚ በተዘለ ሕጋውነት ከይደም ተደራዲሮም ችግር ለና ኢሎም አመንድ ጌር እንኳ ከዱ ድሌ ስለሎም ኣይኮነን በኳራት ጌርካ ነቲ ሕገ መንግስት ቀይርካ መለት ዝብል ሕዚ እዚ ቡምሉ ምናልባሽ ኤርትራ ብካሊ መልክዑ ስለልመፁ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዘይ መረፃ ብዙሕ ግዜ ፀኒሖም ክኾኑ ይኽእል እዮም። ናይና ግን መረፃ ዋላ ፍትሓዊ ይንበር ሽግራፍ ይንበሮ እምበር በዚ ሕዚ መረፃ ክናዋሓየ የድልን ኢልካ እንዳያውን ዝበኣሰ ሃገራዊ ቅልውላ ፈጢርካ ንኣፍሪካ ዝሰርፍ ሽግር ምፍታር ኢና እዞም ሓይልታት እዚኦም እቶም ናይ ሓደዊ ሓይልታት በዚ ሕዚ ቦታ ዘለዎም ኣይመስለንን። ምክንያቱ ከም ዝረአይ ዘሎ ሕዚ ክልተይቲ ፓራዶክስ፣ ሓደ ናይ ብሄር ፖለቲካ ጠንኪሩ መፅኦ ዘለሉ ግዜ ብፍላይ ደቡብ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ተደካዮ ሕድሕዱ ዞባ ክልል እየ እንዳበለ እንዳኣወጀ ዝውዕለሉ ሃገር ብዛዕባ ሓንቲ ኢትዮጵያ ልካ ሓንቲ ኢትዮጵያ ብኣዋጅ ጥራይ ኣይኮነን ክትጥርፎ ብዙሕ ኣቕሚ የድልየካ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ኣቕምን የድልየካ። እዚ ብምሉእ ግምት ክትሪኦ ከለካ ተኣሓዳዊ ሓይሊ ሕዚ እውን ሕገ መንግስቲ ስርዓት ሒዙ ክመርሕ ከምዘይደሊ እቶም ካልኦት ሓይልታት ከዓ ድል ከምዘይውወ ካትሪና ንዕ እውን እዩ መረፃ ምንዋሕ በዓል ቅልውላዊ ክናውሐሉ ዝኽእል ዕድል እውን ድኹም እዩ። ድሕሪኡ ምናልባሽ ዝመስገን እንታዮም ኣፍታ ሓደሓደ ኣለዉ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ተሪካዮ ከም ዶክተር ደብረተን እውነ እዚ ስለዘይነበረ ብምክትል ምክትል ዝብል እተኮይኑ እሱ ዘኸይድ ኣይኮነን ብሃገር ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስተር ብምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ሃገር ክምራሕ ይኽእል ከምዚ ዝበሃለ ይሰርሐ እና ብባዕሉ ናይ ክልውላ መግለፂ ክኸውን ዝኽእል ብንቲ ሃገር ከምቲ ትብሎ ዘለካ ሕዚ መንግስትስ ምርጫ ኦርጋናይዝ ክገብር እዚ ኒሄ ካምፔይን እውን ዲስፕሊን ክገብር ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ትብል ከዓ ተካይዲ ኣይተካይድን ምርጫ ብጣዕሚ ዘስገአካ ና ኣብ ሕቶ ዓብዪ ሕቶ ምልክት ዘወቲ ኮይኑ ትረኽቦ
ኣብኣ ከለካ ምናልባት ዓንቲ ወይ እውን ተንኪፍካያኻ እዛ ናይ ክልል ኦሮምያ ምናልባት ታራብዒቲ ሕቶ ናይ ክትከውን ሕጂ ኣብ መንጎ ኦነግን መንግስትን ምስሕሓብ ካብ ዝፍጠር ፀኒሑ ኣሎ ምናልባት ኦነግ ዘመሓድሮ ዝብል ዘረባታት ኣሎ እቲ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ ወይ ክንኣቱን ከለና ምስ መንግስቲ ዝኣተናዮ ስምምዕ ከተዓርቐና ብዝኽእል መንገዲ ክሕደስ ንደልዮ ኢና ዝብል መግለፂ ኦነግ ኣውፂኡ ኣሎ። ሳልሳይ ወገን ኣብ ዘለዎ ክንዘራርብ ንደሊና ይበሃል ኣሎ። እዚ እንታይ ንምርካብ እዩ? እቲ ናይ መጀመርያ ስምምዕ ከ ንምንታይ እዩ ዘይምስምማዕ ፈጢሩ ዘሎ?
ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ኦነግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝነበረ ርክብ ከምቲ ዝፍለጥ ድሕሪ ለውቲ ዝመፀ ኢና ናይ ኦሮምያ ክልል ፕሬዚደንት ኣቶ ለማ ና ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣቶ ዶክተር ወርቅነት ገበየው ከይዶም ተስማዕምዒና ዝብል እዩ። እቲ ሚኒስተር እንታይ ከም ተስማዕምዑ ክሳብ ሕዚ ግልፂ ኣይኮነን፣ ግን እዚ ብባዕሉ ሕጋውነት ዘይብሉ ስምም ክትውለ ትኽእል እያ። ምክንያቱ ፕሪፈረንሻል ትሪትመንት ኣለዎ እዩ ንኦነግ ብካሊእ መልክዑ ንካሊእ እውን ብካሊእ መልክዑ ከም ካልኦት ድማ ስኢልናይ ናኣቲና ዝብሉ ትርኢ እዚ ብምሉእ ክትሪኦ ከለካ ካብ ህዝቢ ተሓቢኻ ብምሽተር ተገይሩ ዝግበሩ ስምምዕነታት ብዙሕ ንክልቲአን ናይ ኦሮምያ ውድባት እውን ኦሮምያ ክልል ብዙሕ ከኽፍላ ከም ዝኽእል በቲ ካሊእ መልክዖ ድማ ክልቲኣ ሃገራት ዘለዉ ንዕ እውን እዮም መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ስምምዕነት ሳ እዩ። ምክንያቱ 21 ክፍለ ዘመን ኢና ዕ 21 ክፍለ ዘመን ከዓ ዲፕሎማሲ ኦፕንና ትራንስፓረንት ክኸውን ኣሎ ኣግሪመንታት በዕሎም ብሃገራዊ ፓርላማታት ክፈት ከሎሞ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜና ሕቲ ዓብዪ ከቢድ ገይርዎ ዝመስለኒ ኣብቲ ሽዑ ግዜ እቲ ናይ ኦሮምያ ናሽናሊዝም ብጣዕሚ ጠንካራ እዩ። እቲ ናይ ኦሮሞ ምንቅፋት ብምሉእ እውን ኦሮምያ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ቦታ ጠንካራ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ ነይሩ። ንዕ እውን 3-4 ዓመት ከይኮነስ ካብ 1973 ብፈረንጂ ኣቋፃፅራ ናይ መጫና ተሎማ ምስራት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ምንቅፋት እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ኦሮምያ ዝመስለኒ እንታይ እዩ በቲ ሓደ መልክዑ ብበዝሒ ህዝብናን ማእኸል ጌርና ናይ ፌደራል መንግስት ስልጣን ተቋፃፂርና ናይ ሃገር መሪሕነት ክነካይደ ኣለና ዝብለ ኣለዉ። ሓደሓደዮም እውን ተራና እዩ ዝብለ ኣለዉ። ናይና ዙር እዩ ኣምሓሩን ተጋሩ መሪሕኩም እዩ ናይና ዙር እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ ናይ ኦሮምያ ሓለፍቲ። ስለዚ ስኢሉ ምዕሩይ ዝኾነ መንግስቲ ማእኸል ዝገበረተ ይኮነስ ከምዞም ሓደሓደ ግዜ እውን ናብ ናይ ውህደት መግለፂ ኣስታዊስካ ትኮንካ ኦሮሞ ምምራሕ ይኽእልን ዝብል ክትርኢ ከለካ ስለዚ በዕሎምስ ነቲ ኣህደግ እውን ከም ናይ ኦዴፓ ፓርቲ ጌርካ ናይ ምውሳድ ባህርታት ይረአዩ። ነገር ግን መን እዩ ዝመርሖ ዝብል እዩ ናይ ኦሮምያ ናሽናሊዝም ኣብ ኢትዮጵያ ባዕሉ ከመሓደር ናይ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ብበድሒ ቁፅሩ ሃገር ክቆፃፀር ተዘይ ኮይኑ እውን እቲ ናይ ምግንፋል ሕቶ ዝብል እውን እቲ ናይ ወነግ ዝነበረ ኣቦት እዩ ዘሎ። ሕዚ እዚ ካብ ኦሮምያ ዝመርሖ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ኢትዮጵያ ክሳብ ምግንፋል ኦሮምያ ዝብል እዩና ኣብዚ እንታይ እዮም ተስማዕሚዖም መፅኦም ዝብል ክትሓትት ከለካ ንግዜኡ ሲኢሎም ተሻኺሎም ዝመፁ ይመስለኒ እና ኣቶ ዳውዲ ሰብ ተደጋምካለ ምጠይ ከም ዝገብርዎ ናይ ኦነግ ሰራዊት መከላከያ እውን ሪፎርም ግበር ከም ዘለዎ ናይ ኦነግ እውን ኣካል ክኸውን ከም ዝኽእል ይዛረቡ ናይ ኦነግ ኣጠቃላልነት ምርጫ እውን ዝግጅትታት ግበር ከም ዘለዎ ከም ዝነበረ ይስማዕመው። ግን መንጎ ኦሮሞ ውድባት እዩ ዶክተር ኣብይ እውን ሓደ ግዜ ከብሉ ከለዉ ኣይ ናይ ኣፍ ወለምታይ እምበር ዝብል እውን ሪኦም ነይሮም ከምኡ ክእሎ ይኽእሉን ኢሎም። ግን ብተግባር ናይ ኦሮሞ ብሄርተኝነት ባውዲ ኢሳይም ረሓዮ ለንጮለታ ናይ ኦሮሞ ብሄርተኝነት ጠንካራ እዩ። ኣብ ዝቀረባ ግዜ እውን ካለ መጠይቅ ኣብ ዝተገበረሉ ግዜ ናይ ኦነግ ተወካልን ናይ ኦዴፓ ተወካልን ናይ ኦነግ ታይሉ ናካትኩም ፖሊስን ግዜ ዓነሲ ናባናዮም ምስ መሰረዮም እንዳገደፍዎ ዝመፅ ዘለዉ እውን ትርኢ ሕዚ ዚ ዓብዪ ነገርታ የመላኽት ናይ ኦሮሞ ናሽናሊዝም ጠንካራ እዩ ናይ ኦሮሞ ቦታ ተኸውን ከም ዘለዎ መን ይምርሓዮ ዝብል እዩ። ብፍላይ ዶክተር ኣብይ ባህርታቶም ናብዚ ናይ ኣሲሚሌሽንስ ኢትዮጵያ ናይ ኣህዳዊት ኢትዮጵያ እናኾነ ብዝኸደ ቁፅሪ ስለዚ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ናሬቲቭ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሕቶ ኣለዎ ናይ ኦሮምያ ናይ ዝተማለየ ናይ ኦሮሞ ፌደራል መንግስቲ የዋራ እውን ክሕዝ ይደልዩና እዚ ብምሉ ክትርኢ ከለካ በቲ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ሪፖርት ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝወፅእካ ልዕሊ ናብ ሓደ ሽሕ ስጉዑ ትምህርቲ ቤታት ከም ተዓፀው መንግስታዊ ማሕበር ከም ዘየለዉ እዚ ብምሉ ክትሪኢ ከለካ ብተግባር ኦነግ ኣብ ባይታ ኣለዉ ማለት እዩ። ናይ ዶክተር ኣብይ ግን መዋቅር እዩ ዘሎ ኣብ ቴሌቭዥንን ናይ ፌደራል መንግስትን እኒሀ ማለት እዩ። ስለዚ ፓወር ባላንስ ተቐይሩ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እና ኣብቲ ናይ መምሃራን ግዜ ዘጠንቀቅዎ እውን ከምዚ ራታጅቡ 30 ዓመት ምንም ዘይገበሮ ካልእ ነይሮም ለሚና ምፅናዮም ሓደ ኣብ ሰለስተ ወርሒ መንግስቲ ክኾኑ ይደልዩ ገለ ዝብል ዓይነት ኣይኸውንን ዝብል መልእኽቲ ከዓ ትርኢ እና እቲ ባይታ ዘሎ ሓቅን ነቲ ኣብ ዘረባ ዘሎ ሓቅን ነንወይኖም ምዃኖም ትርኢ ኣትሊስት ናይ ኦሮሞ ብሄርተኝና ጠንከይሩ ሃገር ክረኪበ እየ ብመስዋዕት ኣምፅአ እየ ለውጢ እውን ኣምፅአ ኣፍልጦ ክወሃበኒ ይግቦ ቀረ እውን የምፅእዎ ዝብል እውን ብምሉ እዚ ክትሰባስቦ ከለካ እቲ ናይ ኦሮሞ ዝኒሀ ኢሊት ንኢሱና ናይ ኣዲስ ኣበባ ሓተ እውን ቀልጢፉ ይወሰን ናብ ዝብል ይኸይድ ከም ዘሎ ናይ ዶክተር ኣብይ ግን ፈተና ይገጥሞ ከም ዘሎ ብልክዕ እውን መረፃ ዝፅንፍል ዓመት ክዕ ወዲ ዕወትን እውን ምክንያቱ ኮንስተንሲ ዘይብሉ ፓርቲ ይኸውን ኣሎ ማለት ኮንስተንሲ ድኹም እዩ ማለት እዩ። ኣዲስ ኣበባ እኳ ንባዕሉ ኣዲስ ኣበባ ናይ ናይ እንተኢሎም ኣዲስ ኣበባ እውን ከሽንፈሉ ዝኽእል ዕድል የለን ማለት እዚ ብምሉብ ግምተ ተካትሪኦ ከለካ ናይ እቶም ስምምዕነታት ናይ ምስጢርን ናይ ሽኮላን እዮም። ሓደ ምናልባሽ ትሕዝኒ መንግስቲ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዘይተምሃሮ ህወሓትን ሻዕብያን ከምዚ ገብሩ ነይሮም ብምሽተር ኢልካ ሕዘር ደግሞ ይትኽእል ናብ ኢትዮጵያ ሓደ ሕማቕ ባህሊ መፅኡ ዝኒሀ ሰብኣዊ መሰል ተጣሒሱ ክትብል ከለካ ይተሓስ ዘይነበረ ነበይ ነርኩም እዮም ከምዚ ግደና እውን ክንጠሐፍ ኢና ዓይነት ዝመስል ብሓዊኹም ይትፈራረሙ ክበሃል ከሎ ንስኹም ከምኡ ዶ ትገብሮ ይነበርኩምን ዝብል ትርኢና ዝሮ ዝሮ ግን ንክልቲኡ ህዝብታት ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዎ መራሕቲ ስምምዕነታት ንህዝበ ግለፁ ህዝቢ ከዓ ክዘራረበሎም ውሳነ ካርፈሎም ብዝግቦማ ናይ ፓርላማ ኣካላት ከዓ ክሰድቡ እንዳተገብም እዮ። ስለዚ ናይ ኦሮምያ ዝተፈለየ ነገር የብሉን ማለት እዩ ኣካል ናይቲ ምስጢር ግን ደሞ እቲ ምስጢር እናደኸመ ኸይዱ ንመራሕቲ እውን ዓብዪ ሽግር ዘውደቖም እዩ ኢልና ክንወስደ ንኽእልና። ሓደ ነገር ግን ዓብዪ መልእኽቲ ግን ኣሎ እቲ ናይ ኣህዳዊ ሓይሊ በዝሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘረባ ዝሓለፈ ወይ ንሰላም ከናጋዕተ ዘይኮይኑ ምክንያቱ ፕራክቲካሊ ከም ሕዚ ሂወደብ ከም ትሪኦ ትለካ ነንባዕል እናተባልዕና ኣሎ እቶም ክልላት መንግስታት ጠንካራ ስለ ዝኾኑ እዮም ብፍላይ ኣጥኒሖሞ ዝኒሀ እምበር ከም ግንባር ክኸፅለ ይኽእል ነይሩ ሕዚ ተግባር ብኡ ይኽግለ ዝኽእልና እቲ ናይ ፌደራላዊ ሓይሊ ወይ ተንኪሩ ክወፅእ ወይ ድማ እቲ ናይ ሃዳዊ ምክንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ሆርኖ ፋብሪካ ትሪኦ ከምኒ ፈርማጆ እና ዶክተር ኣብይን ፓን ኢትዮጵያ ንምስርትላ ግሬተር ግሬተር ዝብሉ ናይ ምምፃእ ባህርታ ተርኦም እዮም። እዚ ብምሉእ ከዓ ነቲ ህዝቢ መሰባዕርተ ውሳኔ ዲሰንትራላይዝድ ዴሞክራሲ እናጎደ ስለ ዝኸይድና በዚ ውስብስብ ዝኾነ ግዜ ኢልካ ክንድምድማ ንኽእል
ሕራይ ሞ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ንሎሚ ዝመደብናይ ንሕቶታት ዜኔን ነይረን ምናልባት ከም መጠቓለሊ ትብሎ እንተለካ ዕድል ክበካ
ከም መጠቓለሊ ሓደ ዝሕዚ እኒሀ ሃገራዊ ንበሎ ክፍለ ሃገራዊ ለውጢ ኣካል ናይቲ ዓለም ለካዊ ለውጢ ናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይናን ብዝግበር ጎንፂ ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ሃገራት እውን ናብ ምብራ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝገብሮ ናይ ምክርማት ክንብሎ ንኽእል ኢና። ስለዚ እዚ ኣብ ክልቲኦ ግምተት ኢና ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ሃገራትን ህዝብታትን ባዕሎም ተጠንቂቖም ድሕርዘይ መሪሖሞ ህልውናውን ናይ ፅባሕ ተስፋኦም ብካልኦት ክውሰን ስለ ዝኽእል ናይ ሃገር ምንጋዕ እውን ከጋጥም ይኽእል ናይ መንግስትታት ምድኻም እውን ናይ ህዝባዊ ምልዕዓላት ናይ ስራሕ ትእነት ናይ ስደት ባዕሉ ዓብዪ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል ስለዚ ኣእዚ ብምሉ ከዓ ንሕና ከም ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ሓባር ዕድልና ብሓባር ተዘሒዝናዮ ከመይ ከም ዝባኽን እውን ተርኣየ ኣሎ 20 ዓመት እውን ካሊእ ሃገር ዘይፈተኖ ላቦራቶሪ ክንብሎ ንኽእልና ጦርነትን ይኹን ናይ ሰላማዊ ኩናት እውን ህዝብታት ክንደይ ከም ዝተጎዱ ናይ ምልማዕ ዓድሎም ብዕስራ ዓመት ተናዊሑኣሎ ማለት እዩ ብኡ ልክዕ ሰብኣውን ኢኮኖሚያውን ድሌታቶም ኮምፕሮማይዝ ተገይረሎ ثم نحز مرحتون ملوتي نحز ذي اللي تقدم خوان اللوم كابير تراون تمثل حتى خمس فخيل نيلو سيزي نغرة تولدي تانكيو توايلو زيزيقورة طبق نغرة أمس جينكا دخوم قون دم عرينكا بز هزي نحبار عدلوم هاها قرم حزم دو سنو عدل كلولو تتاون ذن يوسوس بتاريخ السوس لدغونة نعووني كرن أفريكا على حدش كبلا هقرا وماغر بغرسن بتحسن تخير الخيل قذير لنا نحن وصدنا غينا نعووني حلاف نستمالو هزبتات نهاجرات كاو سودان كساب صوماليا ذن لطريقها بتعام لسكف هزبتات ذي قتات انها يدخل بحلاف النت حزو وخمز اللو ما راح تقول بولك بزهزي ما راح تي نحبر تقوم زي يخوون ديمقراطي المعات زي يدقر أدلون كواه ومئو لهم هنا تعاقنون يو لهم زي بلهم نتلني بتحارم كبولنتون يو لهم سلام ديمقراطي خمسو خمس المفلطة بحر يوم يوم عاقم خاعد نلسومي مثلني كم دي عانت حقراون كفل حقراون كلولو كلولو عندها وصلكا هزلتات كم حدري نازل على تفسخ وصلي يزول ترقون زي ولسل دخونة زي عبيجينا كلنا حالا في النسي دلي ناي تمرتي ناي ممهران ناي سب ميديا عبيت عدن زيكات عدن دوم ولا حالا في النت خوصان بربويلة حسز
تحقا قازي بروفيسر مرسات صحيه كافينفرسي مغالة كفلي بوليتيكاو ساينسن استراتيجيكاوي مسنعتاتن نزهب كاني سفيحة انتنا بسم سماعت ريدي اس بي اس ازي مسجنكا يغني اللي
يغني اللي انا ون عد مثل القوركم ليش
محبار السبكم زتهم SBS Tigrinya. SBS.com.au